Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Din 28 aprilie, cetățenii moldoveni vor putea călători fără vize în țările Uniunii Europene.
Sigur că mă bucură, dar imediat ce circulația în Uniunea Europeană se va ușura, nu cred că eu, cel puțin personal, nu vom voi duce în a doua zi în Uniunea Europeană.
Безвизовый режим в Европе это очень замечательно.
Режимul liberalizat este un lucru bun, dar câți oameni au puterea să călătorească în Europa? Opinii ale locuitorilor din Chișinău și Tiraspol. Criza din Ucraina și impactul ei asupra economiei Republicii Moldova și a regiunii Transnistrene. Și elevii de etnie ucraineană de pe ambele maluri ale Nistrului vor putea și în acest an să-și continue studiile la universitățile din Ucraina. Începem cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Începând cu 28 aprilie, cetățenii moldoveni vor putea călători fără viză în Uniunea Europeană. Este vorba de călătorii turistice de maximum 90 de zile, făcute numai în baza unui pașaport biometric. Data a fost anunțată de viceministrul de externe al Greciei, Dimitris Curculas, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Curculas a mai spus că renunțarea la vize, pe care a numit-o istorică, va fi marcată la 28 aprilie printr-o ceremonie la Atena cu participarea președintelui moldovean Nicolae Timofti. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, șefa diplomației moldovene, Natalia German, a spus că la întrevederea de vineri de la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, l-a informat pe acesta despre irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Subiectul principal al discuțiilor a fost însă procesul de pace transnistrean, șefa diplomației moldovene insistând ca Federația Rusă să respecte neutralitatea Moldovei și să-și retragă prezența militară.
Domnul Lavrov a reiterat foarte ferm că Rusia respectă principiul de integritate teritorială și suveranitate a Republicii Moldova și în acest context a fost abordată și problematica transnistreană. Aici obiectivele atât a Republicii Moldova cât a Federației Ruse au coincis. Pledăm pentru menținerea formatului 5+2 de soluționarea conflictului transnistrean.
A declarat Natalia German. Ambasadorul Rusiei în România, Oleg Malginov, a declarat că evoluția situației din Transnistria depinde de autoritățile moldovene, care trebuie să respecte drepturile legitime ale rușilor. Într-un interviu pentru publicația Gândul, Malginov a zis că asocierea Moldovei cu Uniunea Europeană ar fi în defavoarea relațiilor cu Rusia și de aceea Moscova va anula anumite facilități. Ambasadorul rus s-a arătat convins și că acordul moldo-european va influența prețul plătit de Chișinău pentru gazul rusesc. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a anunțat că Ucraina a avut discuții în regim de urgență cu țările europene învecinate asupra posibilității de a importa gaz din Occident. Discuțiile au avut loc după ce Rusia a majorat de două ori prețul pentru Ucraina, aproape dublându-l până la $485 pentru 1000 de metri cubi, începând din aprilie. Iaceniuc a spus că discuțiile au vizat posibilitatea ca țara sa să primească gaz din Slovacia, Ungaria și Polonia. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat o lege care prevede acordarea unui miliard de dolari în garanții de credit Ucrainei și condamnă Rusia pentru anexarea regiunii ucrainene Crimeea. Iar la Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat că va lansa împreună cu instituțiile financiare internaționale măsuri de asistență sporită pentru a pregăti Moldova, Ucraina și Georgia de asocierea cu Uniunea Europeană. Și NATO a anunțat că va face oferte distincte Armeniei, Azerbaijanului și Moldovei, în funcție de interesele și nevoile lor. James Apaturai, reprezentantul special al secretarului general NATO, a declarat Europei Libere că Moldova este cea mai urgentă prioritate, lucru recunoscut și de Uniunea Europeană. Au nevoie de ajutor, a continuat Apaturai, ne-au cerut sprijinul și este în esență vorba de ajutor pentru a-i reforma și moderniza structurile defensive așa încât să se poată apăra singură. La Moscova, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat că așteaptă explicații de la Alianța Nord-Atlantică privind activitatea acesteia în Europa de Est. La o conferință de presă cu omologul său din Kazahstan, Lavrov a spus: așteptăm de la Alianță răspunsuri care să fie în conformitate cu acordurile noastre. Lavrov a mai afirmat că unele din trupele concentrate la granița cu Ucraina vor fi retrase după ce și-au încheiat manevrele și a cerut temperarea declarațiilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ceea ce au așteptat moldovenii de ani de zile este pe cale să se împlinească până la sfârșitul lunii, liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Cât de bucuroși sau indiferenți sunt moldovenii față de împlinirea acestei promisiuni a guvernanților, a căutat să afle în centrul Chișinăului Ala Ceapai.
Sigur că mă bucură, dar imediat ce circulația în Uniunea Europeană se va ușura, nu cred că eu, cel puțin personal, nu vom voi duce în a doua zi în Uniunea Europeană, pentru că probleme financiare vor exista și după.
Dar dumneavoastră aveți deja pașaport biometric?
Nu, din păcate încă nu luam. Îmi voi schimba doar când va trebui să călătoresc.
Moldovenii nu călătoreau în Europa până acum, nu din cauza vizelor, dar din cauza problemelor financiare, care vor exista și după. Deși, într-adevăr, este un pas înainte spre integrarea Europa.
Cred că și guvernul va contribui cu ceva pentru ca cetățenii să aibă cu ce se deplasa. Chiar și dacă fără vize, tot trebuie ceva bănuț să ai.
Dar dumneavoastră personal ați avea resurse pentru a călători în Europa și unde anume ați merge?
Nu, doamne. Sunt de la Cahul. Sunt bibliotecară. Salariul unui bibliotecar este de 1000 de lei. Aș merge în primul rând la București, că îmi este drag, am și rude și apoi aș vrea foarte mult să văd Veneția, să văd Parisul, dar până ce asta rămân numai vise.
Care au bani și e liber să duc, ești cu viză să duc, fără să n-aibă viză. Nu vrei să vedem și noi Europa, să vedem lumea prin părți și cum trăiesc, nu ca la noi și sărășii. Nu ne jungi de pâine, de nu încă să ne ducem în Europa.
Priem și călătorim, dar cum? Dar de unde bani?
N-aș prea am nevoie pentru a călători în Europa.
Dar nu-i trebuie în Europa.
Ne ajunge aici.
Nu-i trebuie Europa.
Europa asta Europa. E nu pentru mine.
Eu de-am unii trecut vârsta. Și fost mai tânăr, aș avut o ahota, plăcerea. Da, măie de-am, suntem trecuți. Dar copiii noștri vor. E bine. Doamne ajută să ajungem la asta.
E lucru absolut normal. Când Federația Rusă face restricții acolo diferite cu problemele de muncă, oamenii noștri vor putea călători acolo și moldovenii, vizitând rudele acolo sau cunoscuți, automat pot în fiecare zi găsi un mic lucru și câștiga un ban.
Dar această liberalizare a vizelor nu presupune și dreptul de a munci în Uniunea Europeană?
Da, oficial nu, dar neoficial noi știm cât de inventiv sunt moldovenii. Și nu numai moldovenii, cât și alte națiuni se folosesc de acest moment.
Crezi că e meritul cui că moldovenii vor putea călători fără vize în spațiul Schengen?
Negocierilor îndelungate între Republica Moldova și Bruxelles. Și da, aici trebuie să acordăm credit guvernului nostru pentru că au dus negocierile astea fructuos. Și deși e chestie electorală, ne dăm seama, da, bravo.
Astăzi premierul Leancă în Parlament le-a spus comuniștilor, este meritul vostru că voi ați pornit cu Europa, integrarea europeană. Când cu buldozerile îi călcau vinurile moldovenești, vor veni în sare orientat spre Europa. Și au încheiat diferite tratate și documente în acest sens. Democrația a venit la putere și mai departe numai această chestie au propulsat-o. O duc la bun sfârșit.
Europa Liberă a încercat să afle și ce cred locuitorii din Tiraspol și Bender despre liberalizarea regimului de vize pentru deținătorii pașapoartelor moldovenești.
Мне кажется, что не очень. Потому что у нас никаких препятствий в принципе нет.
Nu cred că e un mare avantaj, pentru că în principiu și așa putem călători. Aici toată lumea are un pașaport ucrainean sau rusesc sau al Moldovei. N-am auzit niciodată ca cineva să nu poată să plece liber peste hotar. De ce să plătim bani pentru vize dacă și așa putem călători? Nu pot să spun că mă bucură, pentru că nu călătorim. N-am fost cu familia nici în Ucraina, nici în Europa și nici în timpul apropiat nu cred că vom pleca. Mi-aș dori, desigur, să călătoresc, de pildă în Italia, la Veneția, dar mă voi gândi la asta atunci când voi avea și posibilități financiare.
Безвизовый режим в Европе – это очень замечательно для многих людей.
Regimul de călătorii fără vize în Uniunea Europeană este un lucru foarte bun. Cred că pentru mulți viața va deveni un pic mai ușoară și le va oferi mai multe oportunități. Dar mă întreb totuși câți oameni vor putea să beneficieze de acest regim, pentru că o călătorie în Europa este o plăcere scumpă, iar veniturile majorității populației în Transnistria sunt de nivel mediu și submediu. Pentru ei, chiar și o călătorie într-o țară vecină costă o întreagă avere. Mulți nu-și permit să călătorească nici măcar la Odessa, cu copiii la mare. Probabil conducerea Transnistriei și comunitatea internațională ar trebui să contribuie mai mult la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului. Nu știu, sunt indiferent. Cum vor face, așa va fi. Sigur că mi-ar fi plăcut dacă ne-ar fi întrebat și pe noi ce ne dorim, dacă ar fi existat niște sondaje de opinie. Dar așa? Mi-aș fi dorit să îmi continui studiile în Europa. Cred că orice om ar vrea să învețe în Europa. Toți își doresc o viață mai bună. Cu studii europene ai mai multe șanse. Asupra mea nu se va extinde regimul liberalizat de vize pentru că sunt cetățean al Ucrainei. În rest, pentru cetățenii moldoveni, sigur că este un lucru foarte bun. Vor putea călători în Europa și să vadă o mulțime de locuri minunate. Eu aș fi călătorit mai întâi în Bulgaria, apoi în Germania și Franța, atâta cât mi-ar fi ajuns bani. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
În pofida crizei din Ucraina și a pretinsei blocade economice invocate de liderii transnistreni, ultimele date statistice de la Tiraspol arată o creștere a exporturilor de peste 44%. Creșterea fulminantă a exporturilor în primele trei luni ale anului, comparativ cu perioada similară anului trecut, a fost însoțită însă de scăderea importului, în medie cu 16%. Cum se explică această discrepanță, l-am întrebat pe analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Ce mai te poate fi legat?
Cum se explică? În primul rând prin faptul că a crescut exportul și acesta este un moment pozitiv, dar datele sunt comparate după principiul primele trei luni ale acestui an cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar dacă ne amintim de primele trei luni ale anului trecut, vedem că atunci nu a lucrat uzina metalurgică moldovenească și combinatul de ciment de la Râbniță. Acum aceste două întreprinderi lucrează și asta se reflectă în creșterea statistică a indicatorilor de volume exportate. De ce au scăzut importurile? În primul rând, acest lucru este legat de așa numitele întreprinderi mici, care se ocupă de comerțul cu amănuntul, comercializând marfa procurată la piața kilometrul 7 din Odessa. Se vede și din statistici, dar putem constata această scădere și în piețe, atunci când cumpărătorii solicită o anumită marfă, iar comercianții le spun că nu au mai livrat de multă vreme marfă din Odessa.
Cum se explică acest lucru? Oamenii sunt speriați, sunt opriți la hotar. Care este cauza?
Totul se explică prin factorul psihologic, prin faptul că televiziunile le arată în fiecare zi nelegiuirile care au loc în Ucraina. În al doilea rând au fost cazuri, s-a întâmplat în special transnistrenilor, când comercianții au fost opriți de indivizi neidentificați cu mașini și li s-au confiscat marfa sau banii. Au fost asemenea cazuri înregistrate în Ucraina. Iată de ce, din punct de vedere psihologic, comercianții nu reușesc să importe cantități suficient de mari de marfă. În schimb, la comercianții mari, de exemplu, în rețeaua de supermarketuri Sheriff, nu se simte să fi dispărut anumite produse de pe raft. Totul e ca înainte la ei. Dar aceste companii au o altă abordare. Au pază, au transport special și așa mai departe. Businessul mare lucrează după propriile legi. Ce nuanțe mai apar aici? Mai sunt și îngrijorările companiilor de transport. Știți probabil că companiile de transport transnistrene sunt lipsite de dreptul de a livra mărfuri din și în Transnistria, motiv pentru care pe piața acestor servicii lucrează companii rusești, ucrainene și moldovenești. Și deja sunt înregistrate cazuri când companiile de transport au refuzat să execute livrări. Știu personal exemple când au fost refuzate livrările de medicamente din Rusia. A mai fost un caz când o organizație a avut probleme cu livrarea în Transnistria a unui aparat pentru ultrasonografie. Acolo au fost probleme legate de tranzit. Ce impact mai are această vecinătate cu Ucraina? În primul rând, nici până în prezent nu există o claritate și un răspuns din partea autorităților moldovene în sensul ridicării accizelor la import. Documentul trebuia să fie aprobat în Parlament. Domnul Karpov anunțase că guvernul a pregătit un proiect de lege pentru eliminarea accizelor, care au fost introduse de la 1 ianuarie. La modul oficial, Tiraspolul nu a primit un răspuns și se speculează că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care negocierile de la Viena ar putea să nu aibă loc sau să fie amânate pentru o dată mai târzie, pentru atunci când Parlamentul va ridica aceste măsuri restrictive. Probabil vă dați seama că aplicarea accizelor suplimentare la import este de asemenea o lovitură asupra economiei și respectiv asupra sferei sociale a Transnistriei.
Domnule Melnicencu, atunci când Tiraspolul vorbește despre blocadă, are în vedere înasprirea controlului de către Ucraina la trecerea hotarului și aceste accize la import impuse la începutul anului de Chișinău și pe care Parlamentul se pregătește acum să le anuleze?
Da, совершенно верно. Дело в том, что обещание как бы про эти акцизы.
Да, exact la asta. Au existat deja promisiuni în legătură cu anularea accizelor, dar a început a patra lună de când lucrurile nu se schimbă. Blocadă putem numi și restricțiile pe care Ucraina le-a introdus în legătură cu situația politică internă. Noi considerăm că blocada a început încă de pe 3 martie 2006, de când toate persoanele juridice, agenții economici din Transnistria care făceau comerț extern, au fost obligați să se înregistreze la Chișinău. Blocadă numim limitările impuse în sfera comerțului extern. Considerăm că acestea constituie o încălcare a drepturilor fundamentale la libera circulație, libera mișcare a mărfurilor, produselor, finanțelor. Asta în legătură cu activitățile de export. Acum însă asistăm și la presiuni la import, când Parlamentul nu anulează aceste accize. Iar importul este cu mult mai important pentru Transnistria, pentru că nu ne putem asigura singuri cu necesarul de produse alimentare și acestea sunt importate în mare parte din Ucraina. Și dacă accizele la mărfurile importate vor fi achitate și la Chișinău și la Tiraspol, atunci va avea loc o impozitare dublă și acest lucru va avea un impact negativ asupra situației sociale tuturor transnistrenilor. Salariile cresc doar cu mărimea coeficientului inflației, iar comercianții produselor importate, bineînțeles că nu vor dori să renunțe la venitul lor și vor majora prețurile.
А реализаторы товара, импортируемого сюда, естественно, от своей прибыли не захотят отказываться, увеличат эти цены.
Opinia economistului din Tiraspol, Sergei Melnicenko. În ultima săptămână, dar și mai înainte, președintele rus Vladimir Putin, în discuțiile avute cu președintele Statelor Unite Barack Obama și cu cancelarul german Angela Merkel pe tema crizei din Ucraina, a vorbit și despre ceea ce Moscova consideră a fi o blocadă externă a regiunii transnistrene. Sintagma a fost folosită și de ministrul rus Sergei Lavrov în discuțiile cu secretarul de stat american John Kerry și în apariții televizate. Acuzațiile sunt respinse ferm de Moldova și Ucraina, la fel cum a făcut-o la Chișinău recent adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland și ambasadorul Uniunii Europene Pirca Tapiola. Despre pretinsa blocadă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău Igor Boțan.
Federația Rusă este în căutarea pretextelor pentru a-și continua ofensiva pe care a început-o în Crimeea. Înțelegem cu toții că dacă Federația Rusă s-ar opri doar la Crimeea, această ofensivă ar fi mai degrabă o pierdere de imagine a Federației Ruse. Regimul din Transnistria are sarcina să-i ofere Federației Ruse astfel de posibilități și pretexte pentru a interveni. De fapt, știm cu toții că nu există niciun fel de blocadă. Apropo, despre blocadă s-a vorbit și după ce în 2006, în martie, Republica Moldova a ieșit din procesul de negocieri, iar Transnistria s-a folosit de acest pretext pentru a invoca blocada Transnistriei după ce a fost introdusă misiunea EUBAM.
De fapt, Transnistria a oprit atunci circulația trenurilor.
Transnistria a oprit circulația trenurilor. Partenerii din Ucraina atunci de asemenea au ridicat probleme pentru circulația trenurilor prin regiunea de nord a Republicii Moldova, invocând reparația unui pod. De fapt, lucrurile stau tocmai invers și când spun că Transnistria caută motive ca să ofere Federației Ruse pretexte, ne amintim de provocările care au avut loc anul trecut, provocările cu instalarea posturilor vamale, decizia de a adopta așa zisa lege privind hotarele Transnistriei, provocările permanente din zona de securitate, provocările legate de școlile moldovenești și ultimele provocări legate de interdicția pentru țăranii din satele care sunt sub jurisdicția Moldovei de a-și prelucra pământurile.
Altfel zis, administrația de la Tiraspol, ca de obicei, o ia cu prăjina înainte.
O ia cu prăjina înainte într-o situație foarte clară. Caută să provoace Chișinăul pentru a oferi Federației Ruse pretexte să-și continue ofensiva pe care a început-o în Crimea.
Replica doamnei Victoria Nuland, de a miza mai mult pe misiunea OSCE, are șanse?
Eu cred că această afirmație a doamnei Nuland este cu subtext. Există biroul OSCE la Tiraspol și la Chișinău. Ei sunt foarte bine informați. Există misiunea EUBAM, care vorbește foarte clar că nu există niciun fel de indicatori că Transnistria ar fi blocată. Și mai mult, cred că subtextul ofertei, dacă putem spune așa, a doamnei Nuland de a invita OSCE-ul este că tocmai Federația Rusă a subminat arhitectura de securitate regională care are la bază OSCE.
Dar Kremlinul are de mult proprietatea de a-l crede pe Șefciuc. Ne putem aștepta că ăsta deja e un semnal că armatele s-au pornit?
Eu cred că Federația Rusă vrea să transmită și să deprindă toată comunitatea internațională cu ideea că în spațiul CSI și în fostul spațiu sovietic, Federația Rusă va proceda așa cum îi convine, căutând pretexte și acționând în numele concetățenilor, așa cum găsește de cuviință. Eu cred că aceasta este principala misiune acum a Federației Ruse, pentru a primi un fel de carte blanche din partea comunității internaționale.
Ce remedii există? Ce capacități de rezistență are Republica Moldova și Uniunea Europeană?
Cred că Republica Moldova deocamdată procedează absolut corect, se asociază mesajul Uniunii Europene, evită să introducă sancțiuni împotriva Rusiei, așa cum s-a preferat să se vehiculeze pentru a face presiune. La ONU a votat așa cum a votat comunitatea europeană și Statele Unite și invită partenerii din Europa și Statele Unite aici în Republica Moldova pentru a se convinge că autoritățile caută soluții pentru probleme și nu antagonizează Federația Rusă pentru a-i oferi pretexte.
Relația Chișinăului cu Tiraspol acum mai poate fi reanimată?
Relația cu Tiraspol nici nu a fost întreruptă. Există un proces de negocieri care a fost relansat în 2012. Există o înțelegere pe agendă cu cele trei coșuri și aici este foarte important că Chișinăul, în special ministrul reintegrării, care odată de două ori pe lună este în studio aici la Europa Liberă și îi explică de ce este foarte important de a deschide cel de al treilea coș, pentru că șirul de probleme care trebuie soluționat este unul interdependent.
Nu. Dar Șefciuc a anunțat o condiție clară și univocă. Pledează pentru, cum zice el, un divorț civilizat. Deci coșul al treilea, Tiraspolul vede într-un singur fel.
Da, dar formatul 5+2 de reglementare nu s-a referit la satisfacerea dorințelor Tiraspolului, ci se referă la soluționarea problemei în hotarele Republicii Moldova, în cadrul constituțional al Republicii Moldova. Vedem, de asemenea, pentru a provoca Republica Moldova, se condiționează ca Republica Moldova să renunțe la legea din 2005 privind modalitatea de soluționare a problemei, lucru pe care transnistrienii și rușii întotdeauna au încercat să-l evite, spunând că nu este productiv, eficient să condiționeze în avans. Iată că atunci când le convine, condiționează chiar foarte bine. Criza din Ucraina încă o dată ne demonstrează. Toate aceste conflicte separatiste au fost gândite și au fost menținute ca ancore pentru fostele republici sovietice.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Ambasada Ucrainei la Chișinău a anunțat că elevii de etnie ucraineană de pe ambele maluri ale Nistrului vor putea și anul acesta să-și continue studiile în instituții de învățământ superior din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a ambasadei, Ana Iovciu, a declarat Europei Libere că în fiecare an Ministerul Educației de la Kiev, conform unui acord de colaborare, oferă aproximativ 100 de burse pentru elevii din Moldova și 90 de burse pentru elevii din regiunea transnistreană. Ana Iovciu a adăugat că nu există niciun motiv de îngrijorare că bursele nu vor fi oferite. Asemenea îngrijorări însă au exprimat reprezentanți ai comunității ucrainene din Transnistria, neliniștiți de criza politică din țara vecină și conflictul cu Federația Rusă. Potrivit lor, comunitatea a expediat scrisori la Kiev cu rugămintea să nu se renunțe cumva la cotele pentru burse de studiu. Și tot potrivit lor, într-o scrisoare de răspuns, Ministerul Educației al Ucrainei a explicat că oferta de burse pentru anul acesta încă nu a fost expediată la Chișinău și la Tiraspol, din cauza afluxului mare de studenți din Crimeea, care, după anexarea peninsulei de către Rusia, își doresc să se transfere în instituțiile din Ucraina de pe continent. Reprezentanții ai comunității ucrainene din Transnistria și-au exprimat totuși speranța că bursele vor fi oferite în timp util, tot așa cum în ultimii ani listele au ajuns mai devreme în februarie, iar alteori la sfârșit de mai. Criza din Ucraina se pare însă că îi neliniștește întâi de toate pe potențialii beneficiari de burse din regiunea transnistriană. Mi-aș revizui planurile și nu aș merge la studii în Ucraina din cauza evenimentelor de acolo. Și părinții și eu ne facem griji. Sunt fată, iar acolo e aproape ca la război. Mi-e frică totuși pentru viața mea. Studenți mai acceptă și Rusia și Moldova. Sigur, toți vor să prindă un loc la buget. Oamenii în Transnistria nu sunt foarte bogați. Părinții mei sunt simpli muncitori. De aceea voi încerca să obțin un loc la buget.
Сім'я та простий робочий. Я би старалась поступити на бюджет.
Да, я боюсь їздити на Україну, так як там такое сейчас беспредел творить.
Мені фріка să merg în Ucraina. Ce se întâmplă acolo este o adevărată debandadă. Dacă era liniște, plecam. Așa însă, nici nu vreau să mă gândesc. Voi rămâne să-mi continui studiile în Transnistria. Vecinul meu a vrut să meargă la părinți în Ucraina. A trecut de vama noastră, iar de partea cealaltă i-au luat mașina și i-au rupt pașaportul rusesc. Vi se pare normal așa ceva? I-au zis că au făcut asta în sprijinul Maidanului.
Порвали паспорт російський. Это що нормально? Это некрасиво. Сказали в помощь Майдану.
Это станет для меня немножко проблемно.
Dacă nu voi putea să merg în Ucraina, va fi cam dificil, pentru că salariile în Transnistria sunt cam mici, iar studiile prin contract sunt costisitoare. Probabil, în loc de Ucraina, voi merge în Moldova, să obțin un loc bugetar. Ca să înveți în Moldova, trebuie să cunoști limba română, pe care o voi studia, sper, într-un timp cât mai scurt. De vorbă cu tineri la Tiraspol. Ar mai fi de spus că nu toți etnicii ucraineni sunt eligibili pentru bursele oferite de Kiev. Începând cu anul trecut, Ucraina a decis să acorde burse numai tinerilor ucraineni care nu dețin și cetățenia ucraineană, ceea ce a stârnit, desigur, nemulțumirea comunității ucrainene de pe ambele maluri ale Nistrului. Mii de tineri din regiunea transnistreană vin în fiecare an să-și facă studiile la Chișinău. Una din cele mai solicitate instituții este Academia de Studii Economice. Al acepa asta de vorbă despre condițiile de studii pentru tinerii din Transnistria cu rectorul ASEM Grigore Belostecnic.
În primul rând vreau să vă zic că noi privim studenții care vin din raioanele din stânga Nistrului ale Republicii Moldova ca și cetățenii ai Republicii Moldova și tratăm absolut egal ca și pe cei care vin la studii din alte raioane ale Republicii Moldova, din dreapta Nistrului. Deși din faptul că nu întregul teritoriu al țării este controlat de guvernul de la Chișinău, pentru pretendenții la studii care vin din localitățile unde se studiază după alte programe decât cele ale Ministerului Educației, zic altele în măsura în care avem 7 licee care studiază după programele Ministerului Educației și ele intră la aceleași condiții ca și restul tinerilor din Republica Moldova. Practic, pentru alte instituții de învățământ avem un plan separat de admitere pentru cei care au studii medii de cultură generală, adică după ce am absolvit 11 clase în școlile care nu sunt subordonate guvernului de la Chișinău. Avem locuri cu finanțare bugetară, inclusiv pentru această categorie. Avem locuri separate, avem locuri cu finanțare bugetară pentru cei care vin din liceele subordonate Ministerului Educației. Dar și o categorie și alta, în cazul în care nu sunt promovați la locurile cu finanțare bugetară, sunt în drept să aplice și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. Sigur că cei care vin din liceele subordonate Ministerului Educației sunt înmatriculați din start la primul an de studii. Cei care vin din școlile de cultură generală de 11 clase sunt înmatriculați la anul pregătitor, noi zicem ciclu 0, pentru a susține examenele de bacalaureat conform cerințelor Ministerului Educației, după care sunt înmatriculați la fel în aceleași grupe cu toți studenții de aici, din partea dreaptă a Nistrului.
Acest an pregătitor înțeleg că se face pentru a compensa neconcordanța de curiculă.
Absolut corect. Deci ședim după 11 clase, îi pregătim pentru a susține, zic, examenele de bacalaureat după programele Ministerului Educației și aducem la același nivel de pregătire ca și restul pretendenților la studii. Vreau să vă zic că noi, Academia Economică, suntem foarte solicitată ca instituție de învățământ de către cei care vin din partea stânga a Nistrului și avem un număr foarte mare de studenți din această regiune.
Grigore Belostecnic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.